Καλή σας μέρα κύριε Ζηλίκη, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη.
Ευτυχώς έχουμε καλή γραμμή, είχα μία αγωνία, μιλάμε από σταθερό τηλέφωνο. Έλεγα κύριε Ζηλίκη ότι βρισκόμαστε μέσα στις πανελλαδικές εξετάσεις που δίνουν τα παιδιά και θα ήθελα πριν πάμε στο θέμα του συνεδρίου σας που είναι ενιχνεύοντας τις νέες ψυχοπαθολογίες και έχουμε μία περιέργεια και ένα ενδιαφέρον να δούμε ποιες είναι αυτές οι νέες ψυχοπαθολογίες που εμφανίζονται στα παιδιά και στους εφήβους. Θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες προηγουμένως για τις πανελλαδικές εξετάσεις και να δώσετε έτσι λίγο συμβουλές προς ναυτιλωμένους, γιατί είναι μία περίοδος έντονου στρες τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς.
Κοιτάξτε, κάθε χρόνο το συζητάμε αυτό. Είναι
και μάλιστα οι δυο μας μεταξύ μας, μονίμως.
Και οι δυο μας, ναι, και γενικά όχι ο κόσμος το συζητάει και άλλοι συνάδελφοι και είναι
φυσικά,
ένα θέμα...
Φυσικά, δεν είναι μονοπόλιο το δικό μας. Λέω ότι εγώ το συζητώ όμως μαζί σας κάθε
Εμείς
χρόνο.
Εμείς μαζί χρόνια το συζητάμε. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, όπως λέω κλασικά, τελευταία στιγμή αφήστε τα παιδιά στην ησυχία τους, ό,τι έχει γίνει έχει γίνει. Mm-hmm. Αφήστε τα να συγκεντρωθούν και να αποδώσουν αυτό που μπορούν να αποδώσουν. Βλέπουμε και εμείς στις υπηρεσίες μας κάποια αιτήματα, παραπομπές, παραμονές των εκλογών σε παιδιά που έχουν μια ευαισθησία, είναι πιο αγχώδη.
Των εξετάσεων ή των εκλογών?
Των εξετάσεων, των εκλογών.
Ναι, γιατί είπατε των εκλογών, έχετε παρασυρθεί από το κλίμα.
Είπα, ναι. Λοιπόν, των εξετάσεων, συγγνώμη. Ναι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η μόνη συμβουλή που έχουμε να κάνουμε είναι αφήστε τα παιδιά πιο ήσυχα, χωρίς να προσθέτουμε άγχος, ένα αίσθημα απαιτήσεων ή... ξέρετε, διάβασα ένα εξαιρετικό σχόλιο. Είχαν βάλει σε ένα τοίχο που είχα γραφτεί ένα σύνθημα «Ακόμα και αν δεν περάσεις, εγώ θα σε αγαπάω». Ναι. Και είπε μια εξαιρετική συγγραφέας από την Αθήνα, είπε ότι αυτό δημιουργεί πολύ περισσότερο άγχος, δηλαδή είναι και λίγο μειωτικό.
Ναι.
Καταλάβατε. Λοιπόν,
αυτό όμως πώς να το πει κανείς, η ουσία αυτού του πράγματος είναι σημαντική, κύριε Ζηλίκη. Να ξέρει το παιδί ότι δεν μας απαγοητεύει αν έχει αποτύχει τις εξετάσεις.
Ναι,
πώς να το πει κανείς.
Αν αρχίσεις παραμονή, δεν πειράζει μωρέ, και άμα δεν πας καλά.
Οπότε τι, δεν λες τίποτα.
Αν δεν πας καλά, του λες καλή επιτυχία μόνο.
Αυτό.
Ευχή. Ευχή, ναι. Δίνεις. Όχι άμα πέσεις κάτω, τι θα κάνεις, πρώτες βοήθειες, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά τα συζητάς όλο το χρόνο. Έχεις πολλά χρόνια, ενώ το παιδί ετοιμάζεται να ξέρει τι θέλει η οικογένεια, τι δεν θέλει. Όσο βάζεις στο τέλος τέτοια πράγματα, προσθέτεις ένταση, άγχος.
Μάλιστα. Άρα έτσι. Λέτε ότι καλό είναι να μην λέει κανείς πολλά, να λέει
όχι,
καλή επιτυχία.
Γέγονται. Ό,τι έγινε μέχρι εκείνη τη στιγμή, ναι, ας το παιδί να αποδώσει αυτό που μπορεί.
Ναι.
Έτσι. Και
αυτό.
Αν σου ζητήσει κάτι, δηλαδή θυμάμαι εμείς όταν δίναμε παλιά, οι γονείς μας που δεν ήταν και του πανεπιστημίου, ας πούμε, έτσι,
ναι,
δεν ασχολιότανε μαζί μας. Μας αφήνε στην ησυχία μας και μόνο περίμενε αν ζητήσω κανένα χυμό πορτοκάλι να μου στύψει, ας πούμε, η μάνα μου.
Ναι.
Δεν ξέρανε τι κάναμε.
Ναι, τώρα παραξέρουμε τι κάνουν.
Μας είχαν, ναι.
Τώρα παραξέρουμε όμως. Ζούμε διπλή ζωή, δηλαδή.
Ναι, αλλά δεν είναι πάντα ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, ξέρετε, αν το δούμε και λίγο αναπτυξιακά από τη δικιά μας σκοπιά,
ναι,
είναι μια στιγμή πολύ συμπυκνωμένη, mm-hmm, η οποία σημαδεύει το πέρασμα του παιδιού από την παιδική μαθητική εφηβική ηλικία
στην ελληνική ζωή, έτσι,
προς την αυτονομία. Mm. Λοιπόν, ας το σεβαστούμε αυτό. Μην, mm-hmm, γινόμαστε υπερπροστατευτικοί. Του υπονομεύουμε αυτή την αυτονομία. Δηλαδή αυτό ψυχολογικά, αν το ζει εκείνη τη στιγμή, ότι σεβόμαστε την αυτονομία του, ότι μπορεί να τα καταφέρει χωρίς πολλά πολλά από πίσω, του κάνει καλό.
Νομίζω ότι είναι το καλύτερο που είπατε. Επομένως, δίνουμε ευχή, σταυρώνουμε, ξεματιάζουμε, δίνουμε καλό πρωινό και στέλνουμε για εξετάσεις.
Και αυτό τα πιο πολλά από πίσω τα κάνουμε, τα μαγικά, έτσι.
Τα μαγικά από πίσω, όχι μπροστά.
Ναι,
λοιπόν,
ναι.
Ας πάμε στο Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο που θα γίνει το άλλο Σαββατοκύριακο. Δεν είναι στην Αθήνα, κύριε Ζηλίκη?
Ναι, ναι, δυστυχώς. Ανά οι εκλογές πάλι πώς έρχονται.
Ναι.
Λόγω των εκλογών το βάλαμε αναγκαστικά του Αγίου Πνεύματος το τριήμερο. Δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά ναι, τι να κάνουμε.
Καλά. Θα χάσετε λίγο το...
Θα χάσουμε λίγη πελατεία.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τις ψυχοπαθολογίες, τις οποίες θα μελετήσετε και θα αναλύσετε εκεί, τις καινούργιες. Ποιες είναι αυτές οι καινούργιες ψυχοπαθολογίες που εμφανίζονται στα παιδιά και στους εφήβους, κυρία Ζηλίκη?
Να δώσουμε μια διευκρινιστική καταρχάς, έτσι, πώς το πούμε...
Επεξήγηση, ναι.
Επισήμανση, μάλλον, ναι. Επισήμανση. Όταν λέμε νέες παθολογίες, δεν είναι σαν να λέμε βγήκανε νέες αρρώστιες στην παθολογία που δεν
Όχι,
υπήρχαν παλιά.
Όχι, εμφανίστηκαν. Τις λοιπόν, ξέραμε, αλλά εμφανίστηκαν.
Ο τρόπος που εκδηλώνεται η ψυχική δυσλειτουργία ή η ψυχική οδύνη ενός παιδιού που αλλάζει, οι βασικές ψυχικές παράμετροι που είναι το συναίσθημα, η σκέψη, η αυτοεκτίμηση, όλα αυτά είναι τα ίδια. Mm-hmm. Απλώς οι εικόνες αλλάζουν, η έκφρασή τους, διότι αλλάζει ραγδαία ο κόσμος, το περιβάλλον μες το οποίο κινείται ένας νέος. Έχει αλλάξει ραγδαία η δομή της οικογένειας. Έχουμε 500 οικογενειακά σχήματα. Παλιά οι θεωρίες βγαίνανε με αναφορά, ας πούμε ο Φρόιντ που έλεγε, έτσι, η ψυχανάλυση, η ανάπτυξη του παιδιού, με αναφορά στο κλασικό σχήμα της οικογένειας.
Ναι.
Έτσι. Τώρα έχουμε ένα σωρό οικογενειακά σχήματα και μορφές, ας πούμε. Άρα και αυτό... Να σκεφτούμε καταρχάς τον αριθμό των διαζυγίων και των επανασυστάσεων οικογενειών, έτσι.
Όχι μόνο που... αυτό, τις μονογονεϊκές οικογένειες.
Αυτό θέλω από τις μονογονεϊκές. Τώρα μπαίνουν τα ζευγάρια των ομοφυλόφιλων που ανατρέφουν και αυτά παιδιά.
Ναι.
Χίλια δυο. Λοιπόν,
έχει αλλάξει πράγματι.
Πάρα πολύ αλλάζει. Το οποίο όμως έχει, δεν λέω ότι είναι καλύτερα ή χειρότερα, είναι μια πραγματικότητα.
Mm-hmm.
Λοιπόν, το οποίο προφανώς και σημαίνει ένα διαφορετικό τρόπο δόμησης του ψυχισμού του παιδιού μέσα από την ανατροφή. Εντάξει.
Μάλιστα.
Άρα τα παλιά σημεία αναφοράς, ας πούμε, έχουν τροποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Προφανώς και υπάρχουν οι τυπικές μορφές οικογένειας σε ένα ποσοστό, αλλά υπάρχει και ένα όλο αυξανόμενο ποσοστό νέων σχημάτων.
Άρα αυτό είναι πάνω στη βάση στην οποία αναπτύσσονται αυτά που λέτε, οι καινούργιες ψυχοπαθολογίες.
Όχι, είναι ένας παράγοντας, μία, ναι, παράμετρος. Το άλλο είναι το περιβάλλον, το οποίο είναι ένα περιβάλλον.
Δεν τις αναφέρατε όμως, κύριε Ζηλίκη. Μας λέτε για τις νέες ψυχοπαθολογίες, αλλά δεν μας τις αναφέρατε ακόμα.
Θα το πούμε γιατί έχει σχέση με αυτό το πράγμα.
Ναι.
Δηλαδή, οι αλλαγές στη δομή της οικογένειας έχουν σχέση. Ας πούμε για παράδειγμα ότι εκεί που εμφανίζονταν παλιά αυτές που περιγράφονταν οι κλασικές νευρώσεις, ας πούμε, έτσι. Ναι. Τώρα κυρίως έχουμε διαταραχές προσωπικότητας, δηλαδή η δόμηση της προσωπικότητας βγαίνει προβληματική, ενώ η παλιά, ας πούμε, η φοβία, ναι, ή οι ψυχαναγκασμοί είχαν από πίσω ένα background πολύ συγκεκριμένο, είχε άλλου είδους ψυχικές συγκρούσεις, ας πούμε, έτσι. Mm-hmm. Και άρα έβγαιναν και άλλου είδους συμπτώματα. Η έκφραση τελικά είναι τα συμπτώματα που λέμε. Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, από το περιβάλλον. Έχουμε όλη αυτή την ιστορία με το διαδίκτυο που έχει αναγνωριστεί και ως επίσημη πια ψυχική διαταραχή, η εξάρτηση από ο εθισμός, ας πούμε, στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο όμως δεν είναι μόνο, είναι όλη η σχέση με αυτή την τεχνολογία. Καταλάβατε. Και για το καλό και για το κακό είμαστε πολύ σε μια οθόνη και τα παιδιά ακόμα περισσότερο, και προφανώς το ξέρετε και εσείς, το λέμε συχνά, έτσι, τα παίζουν στα δάχτυλα πολύ περισσότερο και καλύτερα
από τότε που γεννιούνται. Θα ρίξει και τα μαθαίνουν από την γη.
Και δεν μπορούν οι γονείς να τα παρακολουθήσουν,
ναι,
τα παιδιά, έτσι.
Ναι, γιατί τρέχουν μαζί.
Ακριβώς.
Με τις εξελίξεις.
Λοιπόν, επίσης έχει πάρει άλλες διαστάσεις το θέμα της σχέσης με τις ουσίες στα, mm-hmm, παιδιά. Η βία, οι εκφράσεις βίας, παλιά λέγαμε το bullying, ας πούμε, και τώρα έχει γίνει αυτό, αλλά πολλές μορφές, όχι μόνο η ενδοσχολική. Λοιπόν, και αυτό που μας ανησυχεί, και εμείς θα κάνουμε ένα στρογγυλό τραπέζι με την υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων από τα δικαστήρια ανηλίκων, για το ότι τα όρια βλέπουμε να κατεβαίνουν ηλικιακά όλο και πιο κάτω. Πολύ μικρά παιδιά, 13χρονα, ας πούμε, που λες μόλις βγήκαν από τα αυγό, τώρα μπαίνουν στην εφηβεία. Έτσι.
Ναι.
Και βλέπεις να έχουν συμπεριφορές που πραγματικά σε αφήνουν έκπληκτο.
Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα, κύριε Ζηλίκη. Αυτό είναι,
ναι,
το,
ναι,
πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί το συνέδριο, και μας το είπατε με λίγο πιο, έτσι, διευκρινιστικά και πιο πολλά λόγια. Να τα πάρουμε ένα-ένα, γιατί εδώ ξεχωρίζω εγώ τον εθισμό στο διαδίκτυο, mm-hmm, την βία η οποία εμφανίζεται σε μικρότερες ηλικίες,
Και με τις ουσίες επίσης.
Ναι, ναι, έτσι. Και τις ουσίες. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε πρώτα τον εθισμό στο διαδίκτυο. Γιατί εδώ και χρόνια, βέβαια δεν είναι καινούριο φαινόμενο το διαδίκτυο, φαίνεται ότι αυξάνεται και παίρνει, όπως αυξάνεται και η τεχνητή νοημοσύνη η οποία μας περιβάλλει και η οποία
ακριβώς,
μπαίνει στη ζωή
ναι.
μας με έναν τρόπο πολύ ορμητικό που δεν μπορούμε να τον παρακολουθήσουμε, δεν μπορούν να τον παρακολουθήσουν ακόμα και οι οργανισμοί, οι μεγάλοι, αφού δεν υπάρχει καν νομικό πλαίσιο να σκεφτείτε γι' αυτό. Λοιπόν, να πάμε λιγάκι στο διαδίκτυο. Η συμβουλή παλαιότερα και δική σας, προσωπικά δική σας, ήταν ο έλεγχος. Πώς μπορεί κανείς να ελέγξει ένα παιδί το οποίο παίζει στα δάχτυλα τον υπολογιστή, είναι πολύ πιο μπροστά από τη μάνα και από τον πατέρα, τι να κάνει, να βάλει κωδικούς, ξέρουν και τους πάνε. Αυτό πια δεν ακούγεται λίγο αστείο?
Όχι, αυτό τώρα το να το γυρίσουμε στην αστυνόμευση μέσα στο σπίτι,
ναι.
Πια διαστρεβλώνει όλο το πλέγμα των οικογενειακών σχέσεων.
Λοιπόν.
Έτσι. Λοιπόν, το θέμα είναι, το έχω πει και άλλη φορά, δεν είναι μόνο να απομονώσουμε τις ώρες, τον χρόνο που περνάει ένα παιδί, ένας έφηβος μπροστά σε μια οθόνη, είτε είναι το κινητό είτε είναι ο υπολογιστής. Το θέμα είναι αν συνολικά το παιδί έχει μια καλή λειτουργικότητα.
Ναι.
Γιατί το διαδίκτυο δεν είναι μόνο κακή χρήση, είναι και χρήσιμα πράγματα.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Είναι και η επικοινωνία, αν ένα παιδί, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει μια καλή κοινωνικότητα, τις φίλες, τους έρωτες, τα φλερτ, τις παρέες, ξέρω, ακόμα και επικοινωνία. Στο εξωτερικό, για παράδειγμα, πηγαίνουν με το σχολείο, κάνουν αυτές τις ανταλλαγές, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, τα παιδιά σήμερα μιλάνε με πολλούς φίλους στο εξωτερικό, που παλιά δεν υπήρχε αυτό. Από τέτοια,
κύριε Ζηλίκη, ναι. θέλω να σας ρωτήσω το εξής και το ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί έρχονται και σας το λένε, είμαι βέβαιη γι' αυτό. Βγαίνουν νέα παιδιά έξω, κάπου να πάνε να διασκεδάσουν, κάθονται, το είδα να συμβαίνει με τα μάτια μου, κάθονται στο ίδιο τραπέζι και μιλάνε με μηνύματα από το κινητό. Το έχετε δει?
Το έχω δει πολλές φορές, δυστυχώς, ναι. και πρόσφατα.
Αυτό,
πάλι,
αυτό
ήταν
κάνει...
ένα ζευγάρι νέων που ναι. ήταν ο καθένας με την οθόνη, το κινητό
ναι.
του, ας πούμε.
Και τι είναι τώρα
και
αυτό? Αυτό δεν είναι διαταραχή.
Αγόρι,
συγγνώμη, αυτό δεν είναι διαταραχή.
Ναι, ναι, προφανώς. Διαστρεβλώνει τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία αυτό το πράγμα, έτσι. Και αυτό το βλέπουμε και το επισημαίνει και στο δελτίο τύπου η εταιρεία, ότι κλείνονται τα παιδιά όλο πιο πολύ στον εαυτό τους, επηρεάζει αρνητικά την κοινωνικότητα και την κοινωνικοποίηση.
Γιατί βγαίνουν έξω αφού θέλουν να μιλήσουν με μηνύματα? Αφού δεν θέλουν να ακούσουν ο ένας τη φωνή του άλλου, να δουν το βλέμμα, να δουν χειρονομίες, να αισθανθούν πράγματα. Γιατί πώς γίνεται αυτό, κύριε Ζηλίκη, μπορείτε να μας
Βγαίνουν γιατί βγαίνουν, πρέπει να βγαίνουν. Το θέμα είναι ότι βγαίνουμε με ένα άλλο τρόπο σήμερα, ας πούμε, από το παλιά που περιμέναμε να βγούμε για να δούμε τα μάτια της κοπέλας, να της πιάσουμε το χέρι, ας πούμε. Έτσι.
Να βγούμε για να πιούμε και να χαρούμε,
να τραγουδήσουμε, να μιλήσουμε, ακριβώς.
Ή να κάνουμε επανάσταση.
Είναι μεγάλη η δύναμη αυτών των μέσων, πάρα πολύ μεγάλη. Και
πάντως
πρέπει...
είναι διαταραχή αυτό το πράγμα, κύριε Ζηλίκη, δεν είναι απλώς της μόδας.
Είναι.
Το οποίο άμα το τραβήξουμε και το πάμε πιο πέρα, σε βαθμό υπερθετικό, θα δούμε να συναντιέται το διαδίκτυο με τα νεαρά τα άτομα, τα οποία μπαίνουν σε μια διαδικασία παιχνιδιών, χειραγώγησης, όπου έχουμε και απώλειες ζώων. Ας πούμε,
ακριβώς,
το περίφημο, η περίφημη μπλε φάλαινα.
Μπράβο, το λέμε και στο δελτίο τύπου αυτό,
ναι.
για την μπλε φάλαινα, διότι αυτό το θέμα που θα μας προβληματίσει και εκεί που θα βγει το κακό είναι στα ευάλωτα παιδιά. Καταλάβατε, τα παιδιά που έχουν ένα αυτοκτονικό ιδιασμό και βρίσκουν στο διαδίκτυο με ποιον τρόπο μπορείς να αυτοκτονήσεις, και δυστυχώς εκεί συναντιούνται τα δύο κακά. Αυτό που έχει μέσα του ένα παιδί, διότι ένα παιδί που είναι ισορροπημένο και τα λοιπά θα το δει και θα το προσπεράσει, ας πούμε, μπορεί να το δει από περιέργεια. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και παιδιά που ψάχνουν τρόπους, λες και δεν ξέρουν, αλλά ενισχύεται αυτή η συμπεριφορά, γιατί νιώθει ο άλλος ότι είναι κι άλλοι πολύ σαν και εμένα, ας πούμε, καταλάβατε.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και δυστυχώς για τα ευάλωτα παιδιά, αυτά που κολλάνε με τις ώρες και κάνουν δύο μέρες να κοιμηθούν που παίζουν αυτά τα διαδικτυακά παιχνίδια, ας πούμε, επίσης έχει παρατηρηθεί αύξηση και του τζόγου. Παίζουν τυχερά παιχνίδια τα παιδιά και οι έφηβοι. Βρίσκουν λεφτά, κάτι κάνουν. Και παίζουν και τυχερά. Φανταστείτε τώρα.
Κύριε Ζηλίκη, μην φύγετε από την πλεφάλαια, να σας παρακαλώ, και από την ευαλωτότητα, αυτό που είπατε, ευάλωτα παιδιά.
Ακριβώς, ναι.
Πώς, ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά,
αυτά,
ποιος είναι, ποιο είναι το προφίλ του ευάλωτου παιδιού, πώς θα αναγνωρίσει ο γονιός ότι έχει ευάλωτο παιδί και δεν έχει, για παράδειγμα, ένα ευαίσθητο παιδί ή έναν έφηβο ο οποίος μπαίνει στην εφηβεία και του επιτρέπονται οι τρέλες. Πώς θα καταλάβει ο γονιός ότι κάτι τρέχει να το πάρει το παιδί από το χέρι, αν τα καταφέρει να το φέρει στις Βόλους εσάς για να το δείτε?
Αυτό που λέμε, ειδικά να μείνουμε στην εφηβεία, γιατί εκεί κυρίως τώρα, έτσι, αν πούμε και για φάλαινες και τέτοια. Λοιπόν, η εφηβεία είναι μια ηλικία στην οποία το παιδί θα αμφίσει. Αυξάνονται οι ικανότητές του, μεγαλώνει, χαίρεται, μπαίνει και η σεξουαλικότητα στη ζωή του, όλα αυτά. Όταν δεις ένα παιδί από το
αντί να κλειδώνεται και στο δωμάτιό του και σου μιλάει και απότομα.
Αντί να γίνεται αυτό, να ζαρώνει ένα παιδί και να κάθεται μόνο του μέσα στο δωμάτιο, να είναι καταθλιπτικό, ναι, να κλείνει τα παράθυρα, να είναι, ξέρω εγώ, να μην μπαίνει σε όλη αυτή τη διαδικασία κοινωνικοποίησης, και μάλιστα πολλές φορές φαίνεται και από τις σχολικές του επιδόσεις, αν και όχι πάντα, ας πούμε.
Ναι.
Λοιπόν, ένα παιδί που κάνει ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που μια νορμάλ αναπτυξιακή πορεία στην εφηβεία θα έκανε, αυτό πρέπει να μας προβληματίσει.
Μάλιστα. Έτσι. Αυτό είναι το πρώτο κουδουνάκι κινδύνου και οι γονείς πρέπει να το αντιλαμβάνονται,
ακριβώς,
και να ζητούν βοήθεια, έτσι δεν είναι? Τώρα, όταν...
Καμιά φορά λένε ότι με το παιδί είναι ήσυχο, δεν μας πειράζει, κλείνεται στο δωμάτιό του και παίζει, ας πούμε. Αυτό είναι για τα μικρά παιδιά. Ο έφηβος πρέπει να βγει έξω.
Ναι. Πολύ καλά το λέτε. Λοιπόν, από την άλλη μεριά υπάρχουν γονείς και ο καθένας μας ενδεχομένως να έχει μια έτσι άρνηση να δει ότι συμβαίνει κάτι μη κανονικό στο παιδί του. Πολύ δύσκολο το παραδεχτεί κανείς ενδεχομένως και θέλει και μια έτσι διάβγεια σκέψης και μια δύναμη ψυχής για να καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά, για να το παραδεχτείς για να κάνεις το επόμενο βήμα. Θέλω να σας ρωτήσω
αυτό, ναι.
Ναι. Αν οι γονείς έρχονται συχνά με τα παιδιά τους και σας ζητούν βοήθεια, και ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που καλείστε να αντιμετωπίσετε, κύριε Ζηλίκη?
Κοιτάξτε, εμείς επειδή είμαστε και μια κατεξοχήν ιατρική υπηρεσία, έχουμε και τα τυπικά ιατρικά προβλήματα, έτσι, δηλαδή παιδιά με αυτισμό, παιδιά με καταθλίψεις, με αυτά.
Δεν αναφέρομαι σε αυτά που θα αναφερθεί,
ναι,
το
αλλά
συνέδριο.
Αλλά πολύ συχνά εμφανίζονται τελευταία καταστάσεις αγχώδης στους εφήβους, που δείχνει μια βεβαιότητα, μια ανασφάλεια, μια έλλειψη σιγουριάς γι' αυτό, αυτό που λέω, έλλειψη χαράς να μεγαλώνω. Έτσι.
Ναι.
Είναι παιδιά που είναι μέσα στο άγχος, ας πούμε, που φτάνουν πολλές φορές στο τέλος των γυμνασιακών σπουδών, του ηλικιακού, συγγνώμη, των μαθητικών, ας πούμε, του κύκλου αυτού, και πέφτουν, είναι σαν να πέφτουν σε ένα τοίχο, δεν ξέρουν τι να κάνουν μέσα στο άγχος τους.
Λογικό, είχαμε είναι, ζουν σε ένα τελείως ρευστό περιβάλλον.
Που δεν πήγαν άριστοι μαθητές τελειομανείς, που δεν πήγαν καν να δώσουν εξετάσεις από το πολύ το άγχος, κατέρευσαν στο τέλος, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό όμως το παιδί ο άλλος το είχε και στα προηγούμενα χρόνια, άρα κάτι δεν είδε, όπως το είπατε σωστά, είναι δύσκολο ο γονιός να αναγνωρίσει και να παραδεχτεί ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί συμμετέχει και ο ίδιος σε αυτό, καταλάβατε, όταν είσαι μέρος του προβλήματος δεν είναι εύκολο να το δεις
και είναι και επώδυνο, το παιδί σου θέλεις να είναι καλά.
Ακριβώς. Εδώ είναι και ο ρόλος του σχολείου, βέβαια, να μην το ξεχνάμε, ο δεύτερος σημαντικότερος θεσμός. Και οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι, να βλέπουν ότι ένα παιδί κάτι έχει και δεν πάει καλά, ας πούμε, έτσι.
Ναι.
Όχι μόνο στα μαθήματα, να
ναι,
το βλέπουν πώς είναι.
Ναι.
Να το βλέπουν πώς
αυτό,
είναι. Είναι
αυτό
οι δύο
που λέτε,
μίζων,
να είναι καλά, να είναι ένα χαρούμενο παιδί, ας πούμε.
Ακριβώς,
ναι,
ακριβώς.
Επομένως, έρχονται αρκετοί γονείς με τα παιδιά τους ή έρχονται μόνο τα παιδιά? Ας πούμε, για παράδειγμα, κύριε Ζηλίκη, κάποιο παιδί το οποίο ένιωσε εγκλωβισμένο μέσα σε αυτά τα παιχνίδια, τα διαδικτυακά που οδηγούν σε ακραίες καταστάσεις, ήρθε να ζητήσει τη βοήθειά σας μόνο?
Όχι,
του
μόνο
ή με τους γονείς? Με τους γονείς?
Μόνα τους δεν έρχονται, γιατί κοιτάξτε, επειδή είναι ανήλικα ακόμα,
ναι,
είναι υποχρεωτικό η επικοινωνία να γίνει με τον γονιό.
Ναι, ναι.
Αλλά υπάρχουν και μερικές φορές που οι μεγάλοι έφηβοι που είναι προς το τέλος μας παίρνουν,
ναι,
για άλλου είδους προβλήματα. Κυρίως συναισθηματικά είναι άγχος, κατάθλιψη, σχέσεις,
ναι,
κτλ. Ή μεγάλη κρίση στην οικογένεια. Έρχονται, τότε εμείς κανονικά πρέπει να έρθει με τον κηδεμόνα του, μπορείς να το δεις,
ναι,
μόνο. Αλλά κάνεις μια πρώτη συζήτηση, μήπως είναι κάτι πολύ επίγον και δεν έχεις χρόνο να περιμένεις. Έτσι. Δηλαδή, άμα ένα παιδί θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του, ας πούμε.
Ναι, δεν περιμένεις να έρθει με τον κηδεμόνα του.
Όχι, βέβαια, του λες και, αλλά του εξηγείς μετά ότι πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί και με τους γονείς. Ναι. Υπάρχουν και σε ένα ποσοστό έρχονται από μόνοι τους, κυρίως οι μεγάλοι έφηβοι.
Κατάλαβα. Λοιπόν, ναι, έχετε καλείστε να θεραπεύσετε πολλά. Από τη χιλόπιτα που δεν χωνεύτηκε μέχρι οτιδήποτε. Λοιπόν, άρα να αφήσουμε λίγο το διαδίκτυο. Επομένως, όταν παρατηρηθούν τέτοια προβλήματα, κυρία Ζηλίκη, το πρώτο που έχει να κάνει ο γονιός είναι να δείξει μια γενναιότητα και να ξεπεράσει και τα δικά του τα συμπλέγματα και να πάρει το παιδί του και να έρθει.
Να σας πω κάτι. Ναι. Πολλές φορές έρχονται αφού έχουν δοκιμάσει οι ίδιοι διάφορους τρόπους που σκαρφίζονται ή που σκέφτονται, που έχουν κάνει χειρότερη την κατάσταση. Αυτό, να παίζουν κυνηγητό με τα παιδιά, να τους βάζουν κωδικούς, να το κλείνουν, να κάνουν, δηλαδή...
Αυτά δεν αποδίδουν.
Έχει επιδεινώσει τις σχέσεις μεταξύ τους και δυστυχώς πρέπει να λύσουμε και αυτό όταν έρχονται, αντί μόνο για το διαδίκτυο, καταλάβατε.
Ναι.
Δηλαδή όσο σέρνει μια τέτοια κατάσταση, μπλέκεται η...
Τώρα, θέλω για να έχουμε μία εικόνα καθαρή. Αναφερθήκαμε στην εξάρτηση από το διαδίκτυο. Υπάρχουν, θα πούμε μετά για τις ουσίες. Θέλω να μου πείτε πριν από αυτό όμως, κύριε Ζηλίκη, αν θα μπορούσαμε να πούμε με ασφάλεια ότι σήμερα τα παιδιά και οι νέοι, ζώντας σε αυτό το, οι έφηβοι, ζώντας σε αυτό το περιβάλλον, όπως το περιγράψατε πριν, των οικογενειών που αλλάζει, που αλλάζουν των σχημάτων των οικογενειακών, εννοώ, της ρευστότητας, της κοινωνικής και πολιτικής ρευστότητας, η οποία έχει να κάνει και με την κρίση, την οικονομική.
Mm-hmm.
Το πεδίο, το περιβάλλον έχει αλλάξει δραματικά.
Και
με έναν τρόπο που...
Ναι. Και του υπερερεθισμού δέχονται
άπειρα ερεθίσματα
αυτό, και είναι ζαλισμένα τα παιδιά.
Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, αν μέσα σε αυτό το περιβάλλον έχουμε περισσότερες καταγραφές σε ποσοστά που αποκλίνουν από το κανονικό, να το πω, των διαταραχών αυτών που περιγράψατε. Λοιπόν, το κινητό σας χτυπάει.
Μισό λεπτό.
Πρέπει
να το
κλείσετε λίγο.
Ναι. Ναι.
Λοιπόν, περιμένοντας τον κύριο Ζηλίκη να κλείσει το κινητό του.
Ναι, συγγνώμη, λοιπόν.
Ναι. Πείτε μου λοιπόν, έχουν αυξηθεί τα ποσοστά των παιδιών που εμφανίζουν τέτοιες συμπεριφορές? Γιατί σας το ρωτώ αυτό, κύριε Ζηλίκη? Θα σας πω και το γιατί σας το ρωτώ. Γιατί υπάρχει η παγίδα, αν τα μισά παιδιά για παράδειγμα είναι έτσι, ο γονιός να πει όλα τα παιδιά σήμερα είναι έτσι. Και να σκεφτεί ότι το παιδί του ζει σε μια κανονικότητα. Αυτή είναι μια μπανανόφλουδα όμως πολύ σοβαρή, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, έτσι είναι ακριβώς. Άρα τα κριτήρια δεν είναι μόνο πόσοι είναι έτσι και πόσοι είναι αλλιώς. Έτσι, μια πολύ αφελής, ας πούμε, στατιστική. Είναι να δεις αν το παιδί σου είναι καλά.
Ναι. Παρόλα αυτά, σε στατιστικό επίπεδο έχουμε αύξηση.
Ορίστε.
Παρόλα αυτά, σε στατιστικό επίπεδο έχουμε αύξηση.
Κοιτάξτε, νομίζω ναι, δηλαδή όλα αυτά συντείνουν στο να είναι τα παιδιά πιο μπερδεμένα.
Ναι.
Δεν έχουν εκείνη... Παλιότερα υπήρχε πολύ περισσότερος έλεγχος από τους γονείς, ας πούμε, από την οικογένεια, αλλά τα παιδιά ξέραν ότι μέχρι εκεί με παίρνει.
Ναι.
Σήμερα θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
Ναι.
Δεν, για διάφορους λόγους, έτσι, είτε από το κάποιες ανεπάρκειες ή τις λειτουργίες του οικογενειακού περιβάλλοντος, είτε από τα ερεθίσματα που παίρνουν από το περιβάλλον, που τους λέει μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, ας πούμε.
Mm-hmm.
Έτσι.
Ναι.
Και
από το χρόνο που δεν έχουν πολλές φορές οι γονείς ή δεν επιδιώκουν να έχουν με τα παιδιά τους.
Ναι,
τον δημιουργικό,
ναι,
τον ουσιαστικό χρόνο.
Ακριβώς.
Ναι.
Δηλαδή φανταστείτε μια μονογονεϊκή οικογένεια, ας πούμε, που πρέπει να δουλέψει. Συνήθως γυναίκες είναι, δηλαδή, έτσι.
Ναι,
που πρέπει να δουλέψει. Αν έχει την τύχη να έχει και κάποιους παππούδες εκεί να βοηθάνε, αλλά ο παππούς δεν είναι αυτός που βάζει τα όρια. Ο παππούς κάνει χατήρια, ας πούμε.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, και δυστυχώς πολλές φορές χάνεται εκεί το παιχνίδι.
Mm-hmm.
Και για παράδειγμα, ας πούμε, η ευκολία με την οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ένα παιδί σε ουσίες σήμερα. Χαμός.
Ναι, για να πάμε και σε αυτό το θέμα.
Πιο εύκολα βρίσκεις, ας πούμε, ένα τσιγαρλίκι από το να πάρεις, ξέρω εγώ, ένα γλυκό που σου αρέσει, ας πούμε. Ναι. Μπορεί να πας πιο μακριά.
Τώρα είπατε ότι κατεβαίνει το όριο των ηλικιών.
Κατεβαίνει και το όριο.
Που αρχίζουν να κάνουν χρήση ουσιών. Γιατί αρχίζουν από πιο μικρά τα παιδιά, κύριε Ζηλίκη? Επειδή είναι πιο εύκολο να βρεις ένα τσιγαρλίκι, όπως είπατε. Επειδή είναι απελπισμένα, επειδή είναι στην περιραίουσα ατμόσφαιρα αυτό που επικρατεί, τι συμβαίνει? Γιατί έχουμε αυτή την αύξηση?
Κοιτάξτε, η ευκολία πρόσβασης είναι δεδομένη. Λοιπόν, ένα παιδί μπορεί να το κάνει για πειραματισμό, γιατί το κάνουν οι άλλοι, για να δείξει, ξέρω εγώ, ότι είναι μάγκας και τέτοια. Λοιπόν, αλλά αυτά τα παιδιά που κολλάνε στην ουσία, γιατί έχουμε παιδιά που αρχίζουν από 13-14 καθημερινή χρήση και στο τέλος ανοίγουν και μια ψύχωση, βέβαια, τα περισσότερα. Λοιπόν, είναι παιδιά που έχουν πρόβλημα ήδη. Απλώς συναντάει το πρόβλημα την ουσία. Καταλάβατε? Και εκεί κολλάει και κάνει πολύ, και κάνει, περνάει στην κατάχρηση, ας πούμε. Γιατί το να καπνίσει μία φορά και να δοκιμάσει πως είναι, ήρθαν παιδιά και μας είπαν το δοκίμασα και δεν μου άρεσε, δεν ξανά έβαλα στο στόμα.
Τι τυχερά.
Έτσι. Αυτά είναι όμως τα παιδιά που είναι πιο συγκροτημένα. Έτσι. Τα άλλα είναι παιδιά που δεν είναι καλά. Που θέλουν κάτι να τα κάνει να μην καταλαβαίνουν, να μην αισθάνονται. Πραγματικά αυτό που... Έτσι, γι' αυτό και ονομάστηκαν ναρκωτικά, ας πούμε, έτσι, να
ναρκώσει,
ακριβώς να μην καταλαβαίνει.
Ναι, γιατί αποφεύγεις την πραγματικότητα που δεν σου αρέσει.
Ναι, αλλά αυτά είναι παιδιά που ήδη δεν είναι καλά, καταλάβατε. Ναι. Απλώς εκεί είναι που σας λέω το ευάλωτο πάλι που συναντάει είτε την οθόνη είτε την ουσία. Άρα πρέπει να μπορούμε να καταλάβουμε πότε ένα παιδί είναι ευάλωτο, πότε δεν είναι καλά.
Και επίσης όλα αυτά συμβαίνουν, κύριε Ζηλίκη, μέσα σε ένα πλαίσιο, αυτό το κοινωνικό πλαίσιο, όπου έχουν καταρρεύσει πολλά. Δηλαδή δεν υπάρχει αξιακός κώδικας, δεν υπάρχουν όρια, τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι η αξιοκρατία είναι μια λέξη η οποία δεν έχει πάντα περιεχόμενο, ότι υπάρχουν πολίτες πρώτης, δεύτερης, τρίτης και δέκατης τρίτης κατηγορίας και πολίτες στα αζήτητα. Όλα αυτά τα αντιλαμβάνονται και μάλιστα με έναν πολύ έντονο τρόπο τα τελευταία χρόνια της κρίσης. Έτσι δεν είναι? Αυτό έτσι όλο είναι. Δεν τους δίνει κουράγια.
Και υπάρχουν και παιδιά που νιώθουν αποκλεισμένα για όλους αυτούς τους λόγους που είπατε. Και βλέπουμε, ας πούμε, και όλη αυτή την επιθετικότητα που τους βγαίνει προς τον κοινωνικό περίγυρο, που καταστρέφουν πράγματα.
Ναι.
Λέμε, ας πούμε, πας στο εξωτερικό και βλέπεις, για παράδειγμα, στα πανεπιστήμια δεν υπάρχει τίποτε.
Είναι, ναι, εδώ έχουμε όλοι και άλλο γράφει.
Να κάνεις κάτι, μπορεί και να φύγεις από το πανεπιστήμιο, έτσι. Εδώ ό,τι θέλει κάνει ο καθένας.
Ναι. Τώρα πείτε μου,
είναι θυμωμένος, θα πάει να γράψει, ας πούμε, στην παλιά φιλοσοφική, θα τη βάψει, για παράδειγμα, ας πούμε.
Έτσι.
Πήγαν οι άλλοι, μόλις ήρθανε το καινούργιο το μετρό, το ζωγραφίσανε, ας πούμε.
Κύριε Ζηλίκη, πείτε μας λιγάκι, για να το μαζέψουμε και με αυτό να κλείσουμε, ποιο είναι το διατάφτα, πού πρέπει κανείς, πώς να κινηθεί κανείς και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για όλο αυτό που περιγράψατε ότι συμβαίνει.
Κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και πολλές άλλες κατηγορίες, για να το κάνουμε λίγο πιο, να το δούμε πιο συνολικά, είναι τα παιδιά που έχουν ανάγκη από υπηρεσίες παιδικής προστασίας, όπως τον ξενώνα που έχουμε εμείς.
Ναι.
Παιδιά που τα παίρνουν οι εισαγγελείς από τις οικογένειες, γιατί υπάρχει ακραία περίπτωση ενός βαριά κακοποιητικού περιβάλλοντος, έτσι, με παραμέληση βαριά. Όλα αυτά πρέπει, δυστυχώς, η πολιτεία δεν έχει σκύψει όσο πρέπει πάνω από τα παιδιά. Παρότι λέμε όλα για το παιδί και τη σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού και όλα αυτά.
Και έχουμε και παιδοκεντρικές αντιλήψεις, κακά τα ψέματα.
Δυστυχώς, ναι, αλλά στα λόγια. Δυστυχώς η πολιτεία την παιδοψυχιατρική, εμείς που τη λέμε τώρα πλέον ψυχιατρική παιδιού και εφήβου, την έχει ως τον φτωχό συγγενή στην όλη υπόθεση. Δεν υπάρχουν υπηρεσίες όσες χρειάζονται. Και δυστυχώς για ορισμένες κατηγορίες δεν υπάρχει τίποτε στον δημόσιο τομέα. Έχουν περάσει όλα στον ιδιωτικό. Βλέπετε, ας πούμε, με καλό και κακό τρόπο. Δεν το κακολογώ, έτσι, αλλά είναι μια διαπίστωση. Όλα, ας πούμε, το κομμάτι της παιδικής προστασίας είναι στο χαμόγελο, στα παιδικά χωριά διάφορα, από εδώ και από εκεί. Το δημόσιο δεν έχει τίποτε. Εμείς είμαστε, αφανταστείτε τώρα, ο μόνος ξενώνας βραχίας φιλοξενίας που έχει το δημόσιο σε μονάδα εφήβων.
Που
και συνέχεια μαλώνουμε με τους εισαγγελείς, ας πούμε, γιατί έχουν και αυτοί πολλά αυξημένα αιτήματα, ας πούμε, έτσι. Είναι ένα ευρύτερο, ας πούμε, το θέμα είναι να αναπτυχθούν επαρκείς υπηρεσίες και να μπορέσουμε
υπάρχουν
να
ψυχολόγοι
κάνουμε...
σε όλα τα σχολεία, κρίνεται απαραίτητο πια.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε μια ιδανική αυτή θα μπορούσε να υπάρχει, δεν ξέρω αν θα έπρεπε να είναι σε όλα, ναι, τα σχολεία, αμακάρι να γινόταν αυτό, αλλά το βλέπω ουτοπικό.
Ναι.
Εδώ δεν υπάρχουν ψυχολόγοι στις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν τα παιδιά, διότι ο ψυχολόγος, ναι, μέσα στο σχολείο θα εντοπίσει προβλήματα, θα είναι λίγο συμβουλευτικός, άρα δεν κάνει θεραπείες, άρα, ναι, θα πρέπει να παραπέμψει. Αν παραπέμπει ο ψυχολόγος στο σχολείο, του σχολείου, σε μια υπηρεσία παιδοψυχιατρική που δεν έχει ψυχολόγο.
Που δεν είναι στελεχωμένη, τι να κάνει.
Ναι, ναι, τι να τον κάνει δηλαδή. Δημιουργούν ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν μετά έξω. Άρα πρέπει
τρέχουμε πίσω υπηρεσίες από την κοινωνία και από τα παιδιά και από τους εφήβους. Έχω
είναι,
την εντύπωση.
Έτσι είναι. Πρέπει να. Γιατί το είχαμε πει και στην τηλεφωνική μας επικοινωνία, εκτός από τα δικά μας τα παιδιά, ένα μεγάλο μέρος της δουλειά, όλο και μεγαλύτερο, είναι και με τα παιδιά των προσφύγων επίσης.
Αυτό είναι μεγάλο θέμα, δεν το έθιξα επίτηδες, γιατί από, ναι, μόνο, ναι, το αποτελεί αντικείμενο μιας ολόκληρης εκπομπής.
Ναι, είναι και αυτά όλο
και θα έρθείτε να μας το πείτε κιόλας.
Εμείς κάθε εβδομάδα, πούμε από κοντά, ναι, ναι, εμείς, ναι, κάθε εβδομάδα έχουμε έναν αριθμό παραπομπών από τα διάφορα camps και της ΜΚΟ, καταλάβατε,
ναι,
που κι αυτά προστίθενται στον όγκο της δουλειάς.
Μάλιστα. Κύριε Ζηλίκη, δώστε ένα τηλέφωνο της, με το οποίο μπορεί να έρθει κανείς σε επαφή μαζί σας στο κέντρο.
Α, τώρα μια και το λέτε, εμείς χαιρόμαστε ότι πια όλο και περισσότεροι μας βρίσκουν από μόνοι τους. Αν χτυπήσουν τα καλά του διαδικτύου, έτσι, ναι, μπαίνεις μέσα, χτυπάς μονάδα εφήβων, αμέσως βγαίνει η μονάδα εφήβων του ΑΧΕΠΑ.
Στις Βόλου
249-400 είναι το τηλέφωνο.
249-400, στις
Βόλου. Στις Βόλου 41, γωνία με υποδρομίου. Έτσι, η
σε απόσταση αναπνοής από το ραδιόφωνό μας. Λοιπόν,
πολύ κοντά. Ναι,
κύριε,
ναι, ναι,
Ζηλίκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να κάνετε καλό μάθημα, γιατί για το είστε εκεί πέρα, στην Αλεξανδρούπολη.
Μετά το συνέδριο να πούμε και για τους πρόσφυγες.
Βεβαίως, να είστε καλά. Λοιπόν, καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.